Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajam.
U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
SNSD će u ponedeljak na sjednici glavnog odbora odlučiti o eventualnom učešću na izborima, saopštio Radovan Kovačević.
U Laktašima se otvara najsavremenija livnica u Evropi. Italijanski investitor uložio 65 miliona maraka.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Turska prestane da kupuje rusku naftu, izjavio Donald Trump na sastanku s Recepom Tayyipom Erdoganom.
U Banja Luci je otvoren peti Organic Fest na kome učestvuju proizvođači iz Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Fudbaleri Radnika dočekuju široki brijeg u Premijer ligi BiH.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično, sutra slično vrijeme.
Predsjednici vlada Republike Srpske i Srbije, Savo Minić i Đuro Macut, razgovarali su danas u Banja Luci.
Sastanak dvojice premijera održan je u vladinom administrativnom centru, a više o sadržaju razgovora biće poznato nakon saopštenja za medije.
SNSD će u ponedjeljak 29. septembra na sjednici glavnog odbora odlučiti o eventualnom izlasku na takozvane prijevremene izbore, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Kovačević je naveo da je stav SNSD-a bio da se poštuje zaključak Narodne skupštine Republike Srpske o tome da niko iz Srpske neće učestvovati na tim izborima. Pošto su stranke opozicije otvoreno rekle da neće poštovati odluke institucija Srpske, već da će poštovati odluke Kristijana Šmita, jasno nam je da se iza toga krije njihov dogovor i razrađena strategija destabilizacije Republike Srpske, napisao je Kovačević na X-u.
Za sprovođenje presude suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Vinci, od koje je prošlo više od 10 godina, potrebna je politička, ustavna i pravna predispozicija. Jedan je od zaključaka sa Međunarodne stručne konferencije u Banja Luci, koja se bavila aspektima sprovođenja ove presude. Pravni stručnjaci iz Republike Srpske smatraju da je za Srpsku prihvatljiv svaki model, osim da se član predsjedništva Bosne i Hercegovine bira posredno u parlamentarnoj skupštini i zadire u nadležnosti Republike Srpske, koje su garantovane Dejtonskim sporazumom. Evo što su povodom toga izjavili pravni stručnjak Zlatko Knežević i ministar pravde Goran Selak.
Međunarodna zajednica, a ja često to govorim, četvrti konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, se trudi svim silama da ima pravo, a izbjegava obaveze. Obaveza je pomoći, koordinisati, dati podršku i ne tražiti nemoguće. Sad i juče je bilo moguće izvršiti, ako se ne traži nemoguće. Moguće je izvršiti prije svega sa pozicije Republike Srpske. Republici Srpskoj mnogi od ovih modela i nekih koji nisu spominjani odgovaraju. Problem se nalazi u drugom dijelu Bosne i Hercegovine i koliko god se trudili određeni spinovi da to kažu da je Republika Srpska problem, meni je drago što ovaj današnji skup pokazao da nije.
Republika Srpska je ta koja je uvijek za dijalog i danas sa međunarodne konferencije šaljemo poruku da smo za dijalog, za razgovor, a sve u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Međutim, nismo zato da se uzimaju nadležnosti Republike Srpske i nismo da se uzima pravo tri naroda u Bosni i Hercegovini na štetu nekih drugih. Naravno, moramo naći rješenje da se implementira presuda, ali ne na štetu naroda koji žive u Bosni i Hercegovini i ne na štetu Republike Srpske koja je dio Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. U Laktašima će danas biti otvorena najsavremenija livnica u Evropi vrijedna 65 miliona maraka. Italijanski investitor nakon 20 godina dobrih iskustava u poslovanju u Republici Srpskoj odlučio je da novac uloži u novi pogon. Predstavnici republičke i lokalne vlasti kažu da povoljna poreska politika, jeftina električna energija, blizina Evropske unije, podsticaj privredi i povoljni uslovi koje nude pojedini gradovi i opštine samo su neki od razloga zašto se brojni domaći i strani investitori odlučuju za ulaganja u Srpskoj. Otvaranju nove PMP Livnice prisustovat će i predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Završne su pripreme za otvaranje nove kompanije u poslovnoj zoni u Laktašima. Italijanski investitor nakon 20 godina dobrih iskustava u poslovanju u Srpskoj odlučio da novac uloži u novi pogon. Osim Gradiške, investicija vrijedna oko 65 miliona maraka dolazi i u Laktaše. Direktor PMP-a Branislav Banjac kaže da je ovo značajan zamajac za privredu Republike Srpske i lokalne zajednice.
Ćemo raditi isto za radne mašine, ne varene konstrukcije, znači, nego ćemo praviti, dugoročno posmatramo, ćemo praviti različite komponente tipa reduktora za radne mašine, pumpi visokog pritiska.
U Gradišci ova kompanija zapošljava više od 280 radnika, podsjetio je gradonačelnik Zoran Adžić. U Laktašima, kaže gradonačelnik Miroslav Bojić, će ih u početku biti nešto manje, ali također sa mnogo razvijenom tehnologijom proizvodnje.
Slobodna ekonomska zona Liman, gdje smo neposredno uz novi most, granični prelaz, završili registraciju na 200 hektara. Sljedeći korak će biti da u prvoj fazi u Novoj Topoli postavimo ogradu i one sadržaje koje trebaju sve za što se tiče slobodne ekonomske zone, da bi ona mogla da profunkcioniše.
Mogu slobodno da kažem da smo mi u poslovnoj zoni Aleksandrova za sve investitore koji su ulagali preko 5 miliona konvertibilnih maraka davali zemlju bez naknade.
Ono što investitora može da privuče su i povoljna poreska politika i subvencije koje za unapređenje poslovanja daju republičke institucije. Podsticaji za nove tehnologije, povećanje plata i broja zaposlenih. Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić i ministar za privredu i preduzetništvo Srpske Vojin Mitrović.
Pa ono po čemu se možda izdvajamo u regionu je niska poreska stopa poreza na dobit i možemo slobodno reći konkurentna stopa opterećenja rada.
Niska cijena električne energije, znate već tu priču, zatim jeftinija radna snaga.
Isplativost investicija uopšte nije sporna, donose novac u republičke i lokalne budžete. Potvrđuju to i podaci, prihod privrede u Laktašima prelazi 2,5 milijarde maraka. Zadovoljavajuća je i stopa nezaposlenosti. Gradiška ima više od 11.000 radnika, što, kažu, nije bilo posljednjih 35 godina.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić zajedno s rukovodstvom hidroelektrane Dabar, predstavnicima elektroprivrede, HETA i predstavnicima izvođača obišao je radove na hidroelektrani Dabar. Đokić se prethodno u Bileći sastao s direktorom hidroelektrane Danilo Milić. Dabar pripada hidroenergetskom sistemu HETA i najvažnija je hidroelektrana u sistemu Gornji horizonti. Informiše gosti Mirka Eskić.
Hidroelektrana Dabar najveći je hidroenergetski objekat koji se gradi na području nekadašnje Jugoslavije, predstavlja istorijski projekat za Hercegovinu i gradi se na prostoru četiri opštine. Prvi radovi su počeli u 80. godina prošlog vijeka izgradnjom putne i druge infrastrukture, probijanjem ispitnih, pristupnih i dovodnih tunela. Direktor hidroelektrane Dabar Danilo Ilić rekao je da se radovi na ovom važnom energetskom projektu izvode na 11 gradilišta i da je njihova dinamika zadovoljavajuća.
Trenutno što tiče APC ugovora, u narednih mjesec dana počinjemo sa radom, betonskim radovima, izlazimo iz iskopa, mašinsku zgradu smo završili potpuno, iskop 350.000 metara kubnih iskopa, nasip za razvodno postrojenje smo završili.
Gradnju Dabra kočili su rat, političke spletke, pravosuđe Bosne i Hercegovine, tužbe i zabrane nerijetko iz evropskih institucija. Uprkos svemu naziru se konture buduće hidroelektrane Dabar. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izrazio je nadu da će do kraja 2027. godine biti završena hidroelektrana Dabar i istakao da će rad ovog najsloženijeg hidroenergetskog postrojenja, u koji je uloženo 664 miliona maraka, donijeti benefite za cijelu istočnu Hercegovinu. Naveo je da ovaj projekat obuhvata četiri opštine u opsegu od 40 kilometara, te istakao da je ključni objekat tunel od 12 kilometara koji je skoro završen.
To predstavlja jedan izuzetan građevinski poduhvat. Takav građevinski poduhvat je prvi te vrste u svijetu danas, 21. vijeku. koliki će pozitivni efekti biti za sve lokalne zajednice ovog dijela Hercegovine nakon što se ovaj projekat izgradi. A već sam uvjeren da se i u ovoj fazi izgradnje ovog objekta vide pozitivni efekti.
Đokić je naglasio da je hidroelektrana Dabar finansijski zahtjevan projekat i da je opravdano to što su vlada Srpske sa HETOM i Elektroprivredom Srpske odlučili da se gradi ovaj energetski projekat.
Uvjeren sam da ćemo imati u narednom periodu potpuno razumijevanje svih onih čije nam je razumijevanje važno za dalju realizaciju projekta. To je prije svega kineska strana koju čini kineska Exim banka i Sinošor osiguranje kao agencija koja osigurava ovaj projekat, a mi ćemo kao domaći partneri učiniti sve da damo svoj doprinos prevazilaženju svakog problema. Prema ugovoru planirano da ova elektrana bude završena negdje pod kraj 2027. godine.
Direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić rekao je da su danas obišli centralni objekat sistema Gornji horizonti koji treba da ima tri elektrane.
Hidroelektrana Dabar je centralna elektrana, prevodimo vode sa Nevesinskog platoa, naravno sve zamišljeno 50. godina proteklog vijeka, gdje je u nekoj konačnici sistem hidroelektrana na Trebišnjici bi trebao da ima 7 elektrana. Uvodimo 20% dodatnih voda u sliv rijeke Trebišnjice, a dobijamo 50% veću proizvodnju električne energije u odnosu na ovu koju imamo sada.
Načelnik opštine Berković i Bojan Samardžić rekao je da ta opština podržava izgradnju hidroelektrane Dabar kao strateški energetski projekat koji će, bileći Nevesinju i Berkovićima, omogućiti zapošljavanje stanovništva, razvoj preduzetništva i ostale benefite.
Svakako su tu indirektne koristi, prije svega zapošljavanje našeg stanovništva. Naravno, ono što je bitno za Berković jeste da kroz ovaj projekat dobijemo i sistem za navodnjavanje.
Riječ je o hidroelektrani instalisane snage 159 megavata, čiji je završetak planiran 2027. godine.
Američke sankcije naftnoj industriji Srbije stupit će na snagu 1. oktobra. Iz ove kompanije saopštavaju da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdjevanje tržišta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će država dati sve od sebe da obezbedi sigurno snabdjevanje energentima. Hrvatska kompanija Jadranski naftovod tražit će produžetak licence za saradnju sa NIS-om i posle 1. oktobra. U prilogu Aleksandra Javorca.
U naftnoj industriji Srbije ističu da nastavljaju saradnju sa Ministarstvom financija SAD-a na zahtjevu za uklanjanje sa liste sankcija i produženja licence, kao i saradnju sa akcionarima na rješavanju novonastale situacije. Tvrde da svojim poslovanjem nisu doprinijeli uvođenju sankcija koje ugrožavaju rad kompanije i socijalnu stabilnost više od 13.000 zaposlenih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će država dati sve od sebe da obezbijedi sigurno snabdijevanje energentima.
Naravno da smo mi tu kolateralna šteta odnosa Amerikanaca i Rusa, Zapada i Rusa. Bili smo izrazito korektni prema ruskim partnerima i prema američkim partnerima. Trudit ćemo se da budemo korektni, ali ljudi moraju da znaju da ćemo da platimo izrazito visoku cenu.
Hrvatska kompanija Jadranski naftovod najavila je da će podnijeti zahtjev Američkoj kancelariji za kontrolu strane imovine za produžetak licence za saradnju sa NIS-om i poslije 1. oktobra. Stručnjak za energetiku iz Srbije Željko Marković kaže da na početku primjene sankcija NIS-u neće biti velikog uticaja jer je Srbija pripremila zalihe za 2 do 3 mjeseca.
NIS posjeduje jedan veliki lanac distributivni, vidjet ćemo kako će se to odraziti na same pumpe koje su u NIS-ovom vlasništvu, budući da je moguće, jer banke vjerojatno neće htjeti da sarađuju, bit će otežano plaćanje na tim pumpama, da li će moći da se plaća karticama ili ne, to može da oteža i samo poslovanje tih benzinskih pumpi, pa i sa te strane možemo očekivati probleme.
Dugoročno sankcije se neće negativno odraziti na preduzeća i privredu u Republici Srpskoj, smatra predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđe Savić.
Prema trenutnim pokazateljima smatram da tržište Bosne i Hercegovine Republike Srpske može mirno spavati što se tiče snabdijevanja naftnih derivata. Ako uzmemo činjenicu da tržište se snabdijeva u nekom procentu od 15% iz rafinerije nafte Pančevo, gotovo sam siguran da će tržište uspjeti odreagovati logistički i samo preusmjeriti svoje nabavke na druge izvore.
Naftnu industriju Srbije Amerika je stavila na listu sankcija 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika usled većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji i ruske vojne operacije u Ukrajini. Od tada je uvođenje sankcija odgađano 6 puta. Međutim, Ministarstvo financija SAD-a izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se naftnoj industriji Srbije omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na sastanku s turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom da želi da Turska prestane da kupuje rusku naftu. Isto očekuje i od Mađarske. Erdogan još nije saopštio stav o ovom pitanju, ali jeste mađarski premijer Viktor Orban. Pripremila Vesna Drakulić.
Trump je rekao da uprkos milionskim gubicima Rusije i manjim dostignućima na bojnom polju, Putin nastavlja da se bori.
Veoma sam nezadovoljan onim što Rusija radi, onim što predsjednik Putin radi. Uopšte mi se to ne dopada. On ubija ljude bez ikakvog razloga. Mislim da je to veoma loše za reputaciju Rusije. Ovaj rat je trebalo da bude završen.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da su Trumpove oštre izjave prema Rusiji dio pregovaračke taktike. Tokom ministarskog sastanka G20, održanog na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao da kroz krizu u Ukrajini NATO i Evropska unija žele da objave i već su objavili stvarni rat Rusiji i direktno učestvuju u tome. Prema njegovim riječima, odbijanje Zapada da se pridržava principa povelje UN-a je manifestacija nekolonijalnih ambicija.
Jasan primjer neokolonijalnih ambicija je kriza koju je izazvao kolektivni Zapad u Ukrajini, kroz koju NATO i Evropska unija žele da objave i već su objavili pravi rat mojoj zemlji i direktno učestvuju u tome.
Za visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaju Kalas, rat Rusije protiv Ukrajine jedan je od glavnih faktora nestabilnosti širom svijeta. Tokom rata protiv Ukrajine, Rusija je sabotirala globalne lance snabdijevanja hranom, ubrzala ekološke katastrofe i širila dezinformacije, uključujući i na najvišem nivou na međunarodnim forumima poput ovog. Takve akcije također sistematski destabilizuju međunarodne sisteme i uopšte su suprotnosti sa posvećenošću južnoafričkog predstavljanja G20 održivom razvoju kao ujedinjujućem prioritetu. U međuvremenu rusko-ukrajinski sukob ne jenjava.
U sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje Ejupu Ganiću i drugima optuženim za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tada je prema podacima tužilaštva BiH ubijeno 8 lica, ranjene su 24 osobe. Danas je svjedočio bivši vojnik JNA Darko Semjanović iz Čelinca, koji je gledao premlaćivanje svojih kolega. Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanja i zlostavljanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije i civila optuženi su Ejub Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Ali Spahić, Enes Bezdrob i Ismet Dahić, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti. Informiše Milan Stojić.
Svjedok Darko Semjanović je opisao šta se dogodilo kada je kolona JNA zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici.
Lica koja su nam uperili oružje u nas i rekli dajte lično naoružanje, vadite lično naoružanje, vadite se iz kamiona što imate. Oduzeli su nam puške, oduzeli su nam lično naoružanje koje smo imali kod sebe. Zatim je naišla druga grupa koja nas je i istjerala sve iz kamiona i sve na pod i sve nas oborila na zemlju da svi legnemo dole. Imamo ruke na potiljak i na glavu, iznad nas su držalo duge cijevi koje smo mi gledali u zemlju, nismo se pomirali uopšte.
Semjanović je dodao da je gledao premlačivanje Milutina Kusmuka sa Pala. Pravi haos koji je izbio tada u Dobrovoljačkoj ulici opisao i Gordan Vuković na prošlom ročištu.
Zastavnik koji je bio vozač i komandir transportera Plazinić, on je rekao da izađemo, da se predamo. I kako smo počeli da izlazimo, ono pucnjava kako je trajala, neki su bili pogođeni, neki nisu. Prvi koji je izašao, jedan desetar, Ivica Simić, on je pogođen i ranjen. Ja sam za njim izašao igrom slučaja, nisam pogođen. Drugi do mene što je izašao bio je ranjen i nam naredili da legnemo i licem prema zemlji da budemo okrenuti.
General McKenzie, komandant UNPROFOR-a, mi je rekao da mu je Ejub Ganić javio da neće poštovati dogovor, istakao je na jednom od ranijih ročišta Miloslav Gagović, koji je obavljao dužnost načelnika štaba 4. korpusa JNA, dodajući da postoji snimak na kojem McKenzie kaže da je za sve što se desilo u Dobrovoljačkoj odgovorna bosanska strana na čelu s Ganićem. Ratomir Maksimović, bivši oficir JNA, svjedočio je o presjecanju kolone JNA i odvođenju u sarajevski FIS, gdje je nad zarobljenima provođena tortura. Nenad Erić, vozač, opisao je kako su ga tukli u FIS-u kada su mu izbijena dva zuba. Optuženi Uganić i drugi se terete da su u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u vojnim, policijskim i civilnim strukturama zajedno sa svojim podređenima planirali, poticali i izvršili napada na nebranjenu mješovitu kolonu vojnika i civila zaposlenih u bivšoj JNA pod pratnjom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, saopšteno iz tužilaštva BiH. Dodaje se da optuženi nisu spriječili ubistva i ranjavanja vojnika i civila, da su propustili da kazne izvršitelje ubistava i ranjavanja mučili i nečovječno postupali prema zarobljenim vojnicima, kao i da su pomagali počiniteljima nakon izvršenog zločina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prva konferencija pod nazivom Od potencijala do uspjeha, izgradnja inkluzivnog modela podrške nadarenoj djeci i mladima, održana je danas u Banja Luci u organizaciji Banjalučkog centra za nadarenost Naum, a pod pokroviteljstvom srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Ova značajna konferencija okupila je stručnjake iz oblasti obrazovanja, psihologije, pedagogije, kao i predstavnike institucija i organizacija koje se bave razvojem potencijala kod djece i mladih. Pripremila Mirjana Grabeš.
Cilj konferencije je da se otvori dijalog i osnaži saradnja u stvaranju sistemske podrške nadarenima, od identifikacije talenata do konkretnih mehanizama koji će omogućiti da se potencijali pretvore u stvarne uspjehe, istakla je rukovodilac Centra za nadarenost Milica Drobac-Pavićević.
Uspjeli smo da okupimo značajne predavače iz regiona koji imaju decenijski uspješan rad sa populacijom nadarenih i talentovanih učenika, kako bismo uspostavili saradnju, ali i naučili iz njihovog pozitivnog iskustva kako mi treba da radimo.
Iskustva u radu podijelili su i gosti iz Srbije i Hrvatske. Predstavnici istraživačke stanice Petnica Nemanja Martinović i naučno-edukativnog centra Višnjan Korado Korlević.
I nadamo se da će ovo biti početak dugogodišnje saradnje i da ćemo imati obostranu korist i da ćemo pomoći zapravo i deci i regionu.
Sada je ovo jedna prilika da se proširi suradnja na nečemu što radimo već dugo i zajedno.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je od izuzetne važnosti prepoznati i njegovati djecu koja su nadarena i talentovana u različitim oblastima.
Ovo što sada radimo jeste da na određen sistemski način, dakle, uvežemo napore ljudi koji su sposobni i da rade sa talentima i da prepoznaju talente i da organizuju jedan ovakav centar, da se povežu sa svojim kolegama, stručnjacima iz regije.
Centar za nadarenost Naum funkcioniše u okviru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a osnovan je ove godine s ciljem sistemskog prepoznavanja, podrške i razvoja potencijala darovite i talentovane djece i mladih.
Na sajmu organskih proizvoda Organic Fest Srpske u Banja Luci predstavili su se proizvođači iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske. Posjetioci danas i sutra imaju priliku da probaju i kupe raznovrsne organske proizvode, od svježeg voća i povrća do ukusnih prerađevina, maslinovog ulja, vina i mliječnih proizvoda. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Damir Radić iz poljoprivredne zadruge EcoLife iz Stoca već godinama posvećeno radi na proizvodnji i preradi organskog voća i povrća. Ističe da mu je posebno zadovoljstvo to što sve veći broj ljudi prepoznaje važnost zdrave ishrane i sve češće bira organske proizvode.
To su prije svega džemovi bez šećera, razni okusa. Imamo jednu deliciju, to je ajvar sa maslinovim uljem i gljivama. To je delicija koju jedino mi radimo u Bosni i Hercegovini.
Proizvodnja i uzgoj maslina plod su višedecenijskog predanog rada porodice Nebojše Jerkovića iz Metkovića. Na sajmu u Banja Luci učestvuju po drugi put.
20 godina ekološke proizvodnje u maslinarstvu. Nastavak je bio u mandarinama, vinogradi, plavac mali, koji je zaštićen na razini Evropske unije kao autohtona sorta.
Sa Zlatiborskih visoravi stigli su sir i kajmak mljekare Naša Zlatka iz Čajetine. Njihovi organski proizvodi već se nalaze na policama vodećih supermarketa u Srbiji. Ova mljekara trenutno dnevno prerađuje između 3 i 4 hiljade litara mlijeka, ističe direktor Marko Marić.
To su proizvodi koji su tradicionalni u našem kraju, dakle sir i kajmak u različitim izvedbama. Nekoliko kategorija ovdje predstavljenih, sušeni sirevi, sirevi obogađeni začinima.
U Republici Srpskoj trenutno je registrovano 107 organskih proizvođača, a organska proizvodnja se odvija na približno 4500 hektara obradive površine, istakao je predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić.
Pokušavamo da naše organske proizvođače po pitanju znanja i edukacije dodatno edukujemo i obrazujemo.
Resorno ministarstvo aktivno podržava razvoj organske proizvodnje kroz brojne mjere, a podrška se ogleda i u podsticajima, istakao je pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić.
Ja ću vam napomenuti samo da smo mi u posljednje 3 godine, kad je organska proizvodnja u Republici Srpskoj u pitanju, uložili preko 3,3 miliona konvertibilnih maraka direktne podrške.
Organski proizvodi iz Srpske već se izvoze u Evropsku uniju. Ambiciozni planovi podrazumijevaju i dodatno jačanje povjerenja potrošača u domaći organski brend.
Muzej Republike Srpske danas proslavlja 95 godina postojanja i rada, a ovaj važan datum svečano će biti obilježen 1. oktobra novim izložbenim postavkama. Evropskoj noći istraživača večeras će se pridružiti i Banja Luka, Bijeljina i Trebinje, a manifestacija se ove godine održava pod sloganom Naukatorium poveži um. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Muzej Republike Srpske danas je nakon gotovo cijelog vijeka od osnivanja čuvar kulturne baštine svih naroda sa ovih područja. Izložbe, predavanja, radionice i edukativni programi samo su dio djelovanja ove ustanove koja u svojim depojima čuva i nekoliko stotina hiljada eksponata. Direktor Davor Strika kaže da muzej čine odsjeci za arheologiju i istoriju te etnološki i prirodnjački odsjek.
Odlučili smo da izvršimo renoviranje stalne postavke Muzeja Republike Srpske, tako da ćemo proširiti našu stalnu postavku posvećenu istoriji umjetnosti i obogatit ćemo u jednom dijelu to odjeljenje. Također renovirali smo dio arheološkog odjeljenja, tako da ćemo preko, to jeste nekoliko stotina predmeta iz arheološkog perioda, pa također predstaviti.
Republika Srpska i ove godine dio je Evropske noći istraživača koja slavi nauku, kulturu i istraživanje. Centralni događaj ove manifestacije u Banja Luci planiran je za 17 časova u Domu omladine, najavila je koordinator Marija Šobot Babić.
Tu će biti dosta zanimljivih eksperimenata koji, da kažem, bave se magijom nauke i fizike, hemije. Pozivam posebno djecu i učenike srednjih škola i naravno buduće studente.
Noć istraživača u Republici Srpskoj održava se od 2013. godine sa ciljem da približi nauku svim generacijama kroz zabavne eksperimente, interaktivne radionice i sajmove.
Fudbaleri Radnika u Bijeljini će ugostiti ekipu Širokog Brijega u prvoj utakmici 9. kola Premijer lige BiH. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalerima Radnika potreban je dobar rezultat protiv Širokog Briga kako bi osvojili bitne bodove u šampionatu BiH. Trener Radnika Duško Vranešević.
Sigurno dolaze sa jednim velikim samopouzdanjem ovde i gledaju neku svoju računicu. Međutim, mi imamo isto svoju računicu, igramo na domaćem terenu i ove utakmice domaće koje smo igrali, odigrali smo na jako visokom nivou, tako da se nadam da ćemo biti isto dobri, da odigramo jednu jako dobru utakmicu i da osvojimo tri boda koja bi nam sigurno puno značila za nastavak prvenstva.
Radnik je sedmi na tabeli sa 9 bodova, dok je Široki Brijeg koji ima 11 bodova na četvrtom mjestu. Utakmica Radnik Široki počinju u 18 časova. U nedjelju će Banjalučki Borac gostovati kod Posušja, dok će Rudar Prijedor dočekati Slogu iz Doboja. Borac je prvi na tabeli sa 16 bodova i utakmicom manje, ispred Željezničara koji ima 15 bodova. Sedmi memorijalni turnir Limun Papić bit će održan sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Odbojkaši borca koji su domaćini turnira u polufinalu od 12 časova igraće sa Sarajevskom Bosnom. Trener borca Mišo Marjanović.
To nam je sutra turnir koji ćemo da iskoristimo na najbolji način da pokušamo da finiširamo te stvari koje smo radili proteklih mjesec dana i da se potrudimo da napravimo što bolji rezultat.
U drugom polufinalu od 14 časova 30 minuta sastaće se Kakanj i Modrića. Utakmica za treće mjesto igra se od 17, a finale od 19 časova i 30 minuta.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom. Slično i sutra osim na jugu gdje će biti sunčano. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha 14 časova. Šipovo 14, Srbac 16, Kneževo, Han, Pjesak 17, Banja Luka, Čemerno 18, Kalnovi 19, Doboj, Sokolac 20, Gacko, Drinić, Novigrad, kao i Prijedor 21, Bijeljina, Mrkonjić, Grad, Srebrenica, Šipovo 22, Bileća 23, kao i Rivnik i Rudo i Foča. Višegrad 24, kao i Zvornik i najtoplije u Trebinju sa 25 celsijusovih stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 17 na sjeveru i višim predjelom do 27 na istoku i jugu. Sutra prvi dio dana pretežno oblačno, mjestimično s rosuljom, a samo ponegdje će biti sunčanih intervala. Poslije podne razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku koji će usloviti prolaznu kišu ili pljusa s grmljavinom. U Hercegovini već je dio dana promjenjivo uz duže sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, a maksimalna temperatura vazduha od 18 na jugozapad do 25 na jugu, u višim predjelima na zapadu od 16.
Toliko u dnevniku, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
SNSD će u ponedjeljak na sjednici glavnog odbora odlučiti o eventualnom učešću na izborima, saopštio Radovan Kovačević.
U Laktašima se otvara najsavremenija livnica u Evropi. Italijanski investitor uložio 65 miliona maraka.
Sjedinjene Američke Države očekuju da Turska prestane kupovati rusku naftu, izjavio Donald Trump na sastanku s Tajpom Erdoganom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.